Zo kan. Middag, dames en heren. Hallo, daar is ik nou. Daar is zij. Goedemiddag, baie dankie dat u op een vrijdagmiddag naar ons komt luisteren. Ons het, praat vandaag over een baie interessante thema. E-boeken en dan natuurlijk zelf publicatie. En bij mij heb ik twee van zeker die lekkerste mensen om mee samen te werken. Nelleke de Jager is nou digitale
uitgever.
Ik raak die mekaar. Digitale uitgever bij NB Uitgevers. So sy werk met al die e-boeken en digitale dingen wat NB doen. Suzette Kootse Meiberg, sy is een taalpraktisyn. Sy was al by Sofa, sy was ook uitgever en betrokken by een hele paar kere. Onder andere, wat is die kort vir alle die
Nieuwe stories.
Nieuwe stories, daar sy. Dis vrijdagmiddag, jylle. Ek feest al die hele week. Jylle moet my verskoon as ek so half oor my woorde val. Nieuwe stories, en jy het ook al skrywers gehelp om te self publiseer.
Ja.
Ok, goed. Ek is een manuscriptontwikkelaar. Wat beteken, ek is die stapie tussen die skrywer en die uitgever. Wanneer die skrywer een manuscript klaargeskryf het, stuur hulle dit vir my. Ek werk nie vir een uitgever as ek my, jy weet, as rol van manuscriptontwikkelaar nie, ek werk vir die skrywer. So ek sê wat is fout en wat is die probleemareas, die skrywer herskryf en stuur dit dan in vir die uitgewer. In my werk kry ek baie mense wat voorlê aan uitgewers en wat afgekeur word, natuurlijk. Dis deel van skrywer wees, as om afgekeur te word. En dan troos ons self altyd daaraan dat grootes is afgekeur. Ek moet op my notas kyk. Stephen King se eerste roman, Carrie, is 30 keer afgekeur. En dan allemaal van julle ken Chicken Soup for the Soul, allemaal van julle ken die reeks boeken, dit is 140 keer afgekeur. Dit is nou een skrywer wat deurdruk daar. en het paid off. Maar wat nou gebeur deesdae, is as een skrywer afgekeur word die eerste keer, besluit baie van hulle om self te publiseer. En om dit as e-boek self te publiseer. So dit is iets wat al hoe meer gebeur. En vanmiddag wil ek specifiek praat oor e-boeken en selfpublikasie as e-boeken. Goed. Nelleke, ek weet ons het gepraat hier oor dat ek dit hiermee gaan begin. In die by van Saterdag 15 februari het Hans Pienaar redelijk te velde getrek teen traditionele uitgevers. En nie ek of Nelleke dink dis 'n besonder goeie artikel of iets wat baie gewig behoort te dra nie. Maar hy sê, die digitale revolusie is volstoom aan die gang, maar die mense in beheer van ons koerantbase tot akademisie trap erg klein, probeer vasklou aan die ouwe maniere van doen. En ek het onmiddellik gedink, maar dit is 'n bietjie erg om te sê, want al die uitgevers nou het ook e-boeke. Al die boeke is beskikbaar as e-boeke, daar word wonderlike goed gedoen. So ek wil by jou begin en Nelleke en miskien vra, wat doen julle? Wat doen en by alles? Wat is julle planne? Ja.
Dit is 'n lekker vraag. Ek dink aan dat so baie by ons gebeur die afgelope jaar. Dit is nou by NB Uitgevers grootste handelsuitgewerij in die land, spesifiek vir plaaslike boeke. Ons gee omtrent 70% Afrikaanse inhoud uit, so ons ken regtig die mark baie goed, en ek dink dat radikale verskuiwings gebeur in die bedrijf die afgelope jaar en half. So ons is nou al 'n jaar lang op Amazon, ons kan sien die groei van vooral die kommersiële Afrikaanse werk doen ongelooflik goed. Dion Meyer, spanningsromans, liefdesverhale.
Ek gaan jou daar onderbreek. Praat jy nou spesifiek van e-boeke of oor die algemeen?
E-boeke. Ek praat nou spesifiek van e-boeke. Okay. So, en ek dink wat dit vir my interessant raak in die bedrijf, is dat mense buiten die bedrijf dink ons maak net e-boeke. En die uitdaging vir skrywers vir uitgewers was juist om te kyk na ander digitale moontlikhede ook. Jy weet, so, dis ook om ek bekommerd is om stellings te hê, soos, jy weet, traditionele uitgewers wat nie werklik waar vernieuwing doen nie goed nie. Ons is elke jaar in New York, in Londen, ons doen, en dis nie vir picnic aan nie, dis vir navorsing doen, en kyk wat doen oorsese uitgewers. So van die van julle wat nog nie weet nie, gaan kyk na Storyrak. My kollega daar agter het 'n wonderlike bemarkingspromosie gehardloop hierdie week daarmee. Dis 'n app store wat ons het, wat spesifiek is vir Afrikaanse kinderboeke. Dis die eerste van sy soort ter wêreld. Ons kry meer as 20 downloads 'n dag. Jy weet, dis ver verby net e-boeke. Jy weet, dan het ons Faros online, wat een van die dae dit word herverpak en dit word opnuut, jy weet, aangebied aan gebruikers waar mense kan inteken en jy toegang tot meer as 20 woordboeke online tegelijkertijd. Jy weet,
ja, dit is fantastisch.
Dit is baie meer as net e-boeke. Jy weet, so ek dink, ja, dit is so, so opwinnende tyd in die bedrijf vir, vir ook op nie lineaire maniere kyk na ons inhoud herverpak. Jy weet, dat ek dink, ja, ek dink nie ons is stadig en, jy weet.
Nee, dit klink vir my, jy is eigenlijk aan die voorpunt van die digitale revolutie,
ja,
as het my
sien,
so...
Ek wil dit nie self sê nie, maar dit is waar.
Goed, goed reg. Jy kan my na die tyd mooi bedank. paar gratis e-boeken sal goed wees. ja, dit is my interessant, Nelleke, wat gebeur met die boek? Wat gebeur met die e-boek, as dit beskikbaar is? Waar leid dit? Waar word dit gebeure? Wat is dit? Voor ek nog dit vraag, kom ek vraag eers, hoekom is e-boeken belangrijk? Ons weet nou allemaal dat e-boeken gaan nie die gedrukte boek sy plek inneem nie. Dit is nou soos roltrappe en
ja, ja.
Ijsbakke. Is ijsbakke een mooie Afrikaanse woord? Nou?
Prachtig. Ja, Petrus ja, Huyser.
Goed. so dit gaan nie die plek inneem, maar hoekom dan? Wie is die mark? Vir wie? Hoekom e-boeken?
Ek dink tussen my... Dit was in my een van die lekkerste goed om te ons beginne daarmee, is om te sien, ons kan vooral sien in die verkope van die boeken wat hier gaan, baie plaaslike verkope ook, maar ons allemaal weet hoe moeilik is verspreiding in Suid-Afrika na boekwinkels toe. Dis die selle as in Amerika, en dis ook om ek die model nogal vergelyk met wat in Suid-Afrika gebeur, die selle is as in Amerika, want Amerika is ook een groot land, en verspreiding van papierboeken is daar net so duur soos hierso. Met ander woorde, ek dink eintlik die market gegroei. Baie mense praat van kannibaliseer, dat ons besig is om te kannibaliseer op die papiermark met e-boeke. Ek dink nog glad nie Afrikaans is daar nie, onder geen omstandighede nie. Want as ek kyk hoe Cobra by ons gedoen het einde laas jaar, die papierboek het beter gedoen as enige van sy voorgangers. En die e-boek, gaan ek nie nou vir julle sê hoeveel exemplare ons koop nie, maar dit is baie. Dit is regtig baie. Nee. Maar met ander woorde wat ek probeer sê is dat wat vir my fantastisch is van digitaal, is dat jy kan na Amazon, of na Kobo, of na Leserskring, of na Kalahari toe gaan, en jy kan sê, buy with one click, en die boek is op 'n saterdag aand 11:00, binnen sekondes, op jou tablet of jou e-leser beskikbaar. Dit is revolutionair, dit is iets wat ons nooit gehad het op 'n paar dag geleden, en daarin leef my die vreugde van onmiddellike beskikbaar.
Ja, dit is natuurlijk vir my lekker of interessant, want ek kom van die Karoo af. Ek het groot geword op een plaas na by Beaufort West. En Beaufort West het nie vreselik boekwinkels nie. Ons het een CNA gehad op een stadium, maar ons het nie meer een CNA nie. So om boeken te kry op Beaufort West was altyd een probleem.
Absoluut.
Dit, weet mense, het gaan boeken koop as hulle George toe gaan vir inkoopjes of uitsoering of dalk iwers heen rai. So dit is wat e-boeken eigenlijk baie opwindend maak. Kom julle achter dat kan julle sien wie koop een e-boek, moet ek eerst vraag, en kom jy achter dat het plattelandse mense is, meer as ander of nie?
Ons het nie daai soort statistiek nie. Amazon is nogal nie baie vraaggewig met statistiek van hulle kant af nie. En Leserskring wat ons baie nou mee saamwerk, vermoed ek sal dalk statistiek hê, maar nog nie wat ons nou 'n voorlegging mee kan doen en kan sê dis platteland of internet.
Ja.
En ook hou in gedagte, jy weet, 'n groot postbemarker maatskappy soos Leserskring. Almal dink altyd dis 'n plattelandse mark. Dit is nie. 60% van hulle mark reed rondom Mendelin sentrum en Tygervallei. Dis nie platteland. Meeste mense het al verstedelik.
Ja, dit is interessant. So sê, ek gaan nou by jou kom, want ek wil met jou gesels oor publikasie, e-boeke, jy weet self publikasie, maar Nelleke, ek wil nou net sê net, wat gebeur met die e-boek? As het beskik, dit leen nou daar op Amazon, maar waar is die boek? ek is jammer, dit is nou 'n vraag van iemand wat nog nie telefone verstaan, nie, vergeet
vraag.
Van selfone.
Nee, ek
maar ek wil, waar bear jy die boek? En wat doen jy dat om te voorkom dat mense die boek vir mekaar gee, of jy weet, aflaai as 'n roofkopie en daai tipe van goed.
Ja, roofgebruik is 'n groot brandpunt vind vir ons en ons het verskillende meganismes wat ons gebruik om seker te maak dat dit nie gebeur nie. Ons het vanoggend weer 'n e-pos gehad van ons kinderboeke waar dit wel die geval mee is. So daar's baie meganismes in plek daarvoor, maar die term wat ons gebruik is DRM, Digital Rights Management. En almal het 'n paar jaar gelede in New York en Londen gespekuleer dat DRM gaan verdwyn. En dit beteken die boek word verpak in 'n soort pakkie wat maak dat jy nie dit maklik kan aanstuur vir 'n vriend of vriendin nie. Dit beteken jy kan dit lees op 3 of 4 of 6 tablette afhangende van die soort DRM wat jy gebruik. Een paar jaar geleden het hulle spekuleer het gaan verdwijn. Dit het specifiek verdwijn al met baie liefdesverhaal genres, met specifieke uitgevers. Met sci-fi is het ook die geval, maar met ander soort boeken nie. En dit is nogal vir my bemoedigend. In fact, hulle spekuleer eintlik dat boekuitgewerye gaan eintlik baie meer in dieselfde rigting as wat videomaatskappye gaan. Want jy kan ook verstaan, vir televisiemaatskappye en goed wat hulle DVD's versprei online, is roofgebruik net so ernstige kwestie. Jy weet, en daarom het hulle duisende miljoene rande op DRM bestee, om seker te maak dat daai boeke nie onwettiglik versprei word nie. So, dit sit in die ether, in die wolk, iewers. En ons betaal baie geld vir daai wolk, om mooi nie regtig, want mense dink e-boeke moet altyd goedkoper wees.
Ja, dit is my volgende vraag.
Ja, maar ek dink ons moet eers bietjie met Suzette gesels oor, en dan kan ons later die moeilike vraag vra. Dit sit in 'n wolk, en dan is daar baie tegniese protokols wat gebruik word om die boeke te versprei. En dit is nie sommer om 'n sandkasteel te bou nie. Daar's baie tegniese goed aan verbonde. Ja, dis 'n fascinerende bedryf op die oomblik.
En ek kan maar julle sê, julle kan maar die e-boek koop in plaas van die roofkopie, want ek het al 'n roofkopie gelees. Dis 'n verskriklike frustrerende ding, want dit is baie swak. Die eyes is allemaal ene en jy weet seker goed, dit lyk sleg en jy wil nie 'n slegte boek of dit belemmer die leesproses. So ek het op halfpad deur die boek gaan koop. Die e-boek gaan koop want ek net so geïrriteerd met 'n een vir eye en so. Ek is gesê daar ek weet want Spina het ook daarna verwys so kort in sy berig. Maar daar is 'n persepsie dat selfpublikasie nie so goed is soos tradisionele, jy weet die gewone publikasie nie. Is dit so en hoekom is dit so?
Ek gaan nou maar, soos die Oscar verhoor, my lady sê maar vir julle kyk. daar is beslis so 'n persepsie en die persepsie is beslis berus op, dis 'n gefundeerde persepsie. Dis vir my altyd moeilik om te verstaan hoekom mense gemakkelijk is daarmee dat ander professies, mense moet opgelei wees. Hulle sal nie droom om na 'n onopgeleide dokter of argitek of 'n prokureur te gaan nie, of ingenieur. Maar met boeke is dit asof mense dink, ek kan dit mos ook doen. Ek kan mos ook 'n boek redigeer en 'n boek uitgee. Hoe moeilik kan dit nou wees? En die kundigheid wat daarvoor nodig is en die feit dat mense opgelei is om sulke goed te doen en ervare is in die doen daarvan, is presies net soos vir enige ander professie. En dit is die rede waarom die kwaliteit baie, baie kere, die meeste van die tyd, wat ek nou al gesien het van mense se selfpublikasies, is dit nou maar met alle respek gesê, sulke garage jobs. En op 'n baie keer is daar baie goeie inhoud. En dan wil ek huil om te dink, iemand het gegaan en 'n boek wat werklik 'n goeie en 'n waardevolle boek kon gewees het, gaan bederf. Uit om eenvoudig gaan spoil. Deur dit nie oordentlik uit te gee nie, deur dit nie deur kundige mense te laat uitgee nie, deur dit nie te oordentlik te laat eerstens te keur en die manuskrip reg te kry. Dis kundige mense wat met die hele proses van uitgewery saamwerk. Jy het eers jou keurders wat verslae skryf en vir die skrywer sê, hierdie ding werk nog nie, daai aspek moet meer aandag kry, daai goed moet uit, ensovoorts. Dan word die boek geherskryf 'n paar keer gewoonlik, voordat die boek nou reg is om gepubliseer te word. Dan het jy 'n kundige redakteur wat die teksversorging doen en die feite kontroleer en kyk dat alles reg is. Jou uitgewer is 'n aparte persoon, die is ook die kundige oog wat saam met die hele proses gaan. Daarna het jy nog 'n proefleser wat moet sorg dat daar regtig nie foute in die boek is nie. En dan eers koop die gebruiker hom in die winkel. Maar die feit dat soveel mense baie keer manuskripte instuur vir 'n uitgewer en sê, sal julle asseblief my boek druk, wys hoe baie onkunde daar by mense is. Uitgevers is nie drukkers nie. So ja, dit is die groot rede vir swak kwaliteit, is dat mense dink, maar ek kan dit maar sommer self doen. En dan het hulle heel moontlik, en weet jy hoe duur is dit om 'n boek te publiseer, dan weet jy nog, behalwe dat hierdie persoon 'n goeie boek bederf het, vir ewig, het hy nog 'n klomp geld gemors ook.
Ja, ek moet sê, vir die hele tyd wat ek by die uitgevers gewerk het, het my pa vir mense vertel ek werk by die drukkers.
So,
had het nou reg gekry, maar nou werk ek nie meer by die uitgevers nie. In die selfde artikel verwys Pienaar na die masochistiese proses van kering, redigering en kritiek by traditionele uitgevers. En hy impliseer half dat mens wat self publiseer dit vryspring en hy spraak teen, jy weet, hy sê, ja, is hierdie persepsie dat mense wat self publiseer nie goed, jy weet nie, werk van gehalte kan lever nie, wat absolute nonsens is, maar dan sê hy ook dit, dat jy weet, dit was my verskriklik interessant, dat impliseer eintlik dat as jy self publiseer, kan jy daai proses vryspring.
So, as jy 'n swak selfpublikasie wil doen, soos wat die meeste is, ja, dan kan jy. Masochisties beteken jy martel jouself, die skrywer dan deur die uitgewer te moet werk. Jou manuskrip moet gekeur word, jy word gekritiseer. Ek vind dit ontsettend jammer dat skrywers enigszins die samenwerking met die uitgewer as 'n masochistiese proses sal ervaar. Want dit is die laaste ding wat dit is, en dit is die laaste ding wat dit bedoel is om te wees. Vir my is die ironie daarvan dat ek as redakteur werk in die eerste plek eintlik vir die leser. Ek medieer, I mediate meaning between the author and the reader. So die leser is die persoon na wie ek toe werk. As ek nie iets in die boek kan verstaan nie, as daar iets is wat ek nie kan uitsorteer of uitmaak wat hier aangaan nie, gaan die leser dit mos nou ook nie kan doen nie. Maar deurdat ek vir die leser werk, werk ek ook vir die skrywer. Want hoe beter die leeservaring is wat die leser kry, hoe beter is sy indruk van die skrywer. En gaan hy volgende keer weer die skrywer se boek koop en lees. So die masochisme is ongelukkig regtig vir my baie jammer. As skrywers daardie persepsie het, gelukkig het die minderheid skrywers daardie persepsie. So ja, as jy self wil publiseer en jy gaan net sê, maar ek het nie die kundigheid nodig van 4 of 5 mense. Agter elke boek wat gepubliseer word op die manier soos wat ek dit ken, is daar 4, 5, soms meer kundige mense. Mense wat hierdie werk al vir jare doen. Wat 'n inset lewer en alles in hulle vermoë doen om die beste moontlike boek in die leser se hand te sit. As jy as 'n selfpubliseerder dit nie wil doen nie, sterkte vir jou.
Ja, want wat ek dink jy wil hieraan raak, wat nou interessant is dat 'n klomp mense dink nou, hulle gaan self publiseer, maar hulle weet, jy weet, om 'n boek te druk is baie duur, so nou doen hulle e-boeke.
Ja. Kyk, ek dink Vir my is dit is baie interessante proses. Jy weet, en ek dink jy het baie mooi gestel in terme van die verantwoordelikheid wat 'n persklaarmaker het teenoor die leser. Wat ek wel ook interessant vind is dat ek dink wat die hele digitale verandering omwenteling in die bedryf veroorsaak het, is om uitgewers baie meer op hulle tone te hou. Ek dink daar was baie oormatige gemoedsrus in baie omgewings en ek dink uitgewers sal ook nou vir die tweede keer mooi kyk voor hy 'n manuskrip afkeer en besef, maar as ek seker hierdie gaan nie dalk 'n blitsverkoper word nie. Jy weet, ek het bietjie gaan kyk na stats by ons die afgelope sinema 4 jaar by ons en wat topverkopers is en watter van daai manuskripte kom eintlik uit die slash pile uit wat ons sê manuskripte wat letterlik, jy weet, net ingestuur is. En ons doen moeite daarmee. So ons kry ek het gaan kyk na statistiek vanoggend. Ons kry oor die 200 manuskripte net vir Tafelberg en Kolerie in die Manresou vir fiksie elke jaar. Vir Kinder en Jeug is dit amper 300 vir elke jaar. Dis nou hier Manresou en Tafelberg. So dis baie. Jy weet, en ek dink dan dink mense daar word die meeste van die tyd nee gesê, maar daar word ook baie moeite gedoen met daai handvol manuskripte wat goud is. Maar om jou vraag aan die ander kant te beantwoord, dink ek ek dink ook nogal dit is goed dat daar 'n ekstra platform is vir skrywers om direk by lesers uit te kom. Ek dink dat 'n uitgewer net as 'n hekfaktor beskou word, bekommer my, want ek dink 'n stelsel om lewend te bly moet ondermyn word. Jy weet, sodat hulle self ook op hulle tone bly, soos met Amanda Hocking, hoeveel ander voorbeelde het ons nie, 50 Shades of Grey, wat eers 'n selfpublikasie was, of dis nie eintlik 'n selfpublikasie nie, dit was eintlik 'n baie klein weird Australiese uitgewerai. En toe het 'n groot internasionale uitgewerai oorgeneem en toe Spikey Sales net nog meer. Weet, so ek dink ook, 'n mens moet dit nie altyd op 'n antagonistiese manier beskou nie, maar dat mens eintlik mooi kan saamwerk. Terwyl wat daar agter sit my kollega wat nou net in New York was, praat altyd van die term 'n hybrid skrywer. So jy dikwels skrywers wat self uitgee, maar ook saam met uitgewers werk. En ek dink, ja, so dis ook maar ek sê, dis interessant, en onthou, Suid-Afrika is 5 jaar agter Amerika. So ek dink ons gaan nog baie meer sulke gevalle kry. Jy sien dit op Amazon. Ja, Henning van die Rensburg, of soos, daar is 'n hele paar van hulle wat al begin uitpop
het. Ja, daar is natuurlik goed, soos, ons publiseer nie eintlik wetenskapfiksie in Afrikaans nie.
Nee.
Maar dit is iets wat jy as 'n e-boek, een Afrikaanse e-boek kan publiseer.
En dit is fabulous. Dit is fantastisch.
Solang jy dit goed publiseer, as die e-boek self publiseer.
Absoluut. Want jy is weer bezig met verruiming daar. So ek dink die laaste boodskap wat ek dink ons wil uitstuur is om te sê, dit is altyd, jy weet, dit is altyd sleg, want ek dink tussen die sleg is daar partykeer stukke goud, man. Soos waar daar 'n slashpaal goed is.
Ja.
Jy weet.
Ja. Suzette, ek wil bietjie praat oor e-boeke, selfpublikasie as e-boek. Wie is 'n goeie kandidaat om self te publiseer? Moet jy, daarmee hak ek aan, moet jy, as jy nou afgekeer is, 2 keer of so, moet jy gaan self publiseer?
Dit hang af hoe jou keerverslag lyk, waarmee jy afgekeer is. Ek skryf al vir baie, baie jare keerverslag, en baie keer is 'n mens millimeters weg van lieg af, want vir my voel dit, as jy nie vir iemand 'n reguit antwoord gee nie, dan voel dit vir my, ek lieg eintlik vir die persoon. Maar jy leer ook maar jou mense lees, en dis baie kere die skrywers wat die minste in staat is om 'n goeie boek te produseer, wat die heel moeilikste is om tot deur te dring. En dan maak jy nou maar soos Billy Downer destyds met die saak gedoen het, jy hang nou maar jou afkeer argument aan een spyker op en jy los maar die res, want die persoon glo jou nie dat as jy sê, maar ek dink nie die manuskrip of die uitgewer dan nou is goed genoeg vir publikasie nie. En natuurlik, ek tree op as 'n keerder, maar die uitgewer neem op die ouend altyd die laaste besluit. So wat ek baie in keuring gedoen het, is dat ek ook vir sal sê vir die skrywer, hierdie boek gaan heel moontlik nie byvoorbeeld deur Quella uitgegee word nie, want dis nie eintlik 'n uitgewer kies ook maar sy mark en sy nis, want jy kan ook nie die hele mark dek nie. Dit 'n mens spesialiseer op 'n manier. Dan sê jy vir die skrywer, maar jou manuskrip is goed genoeg, of probeer 'n ander uitgewer wat wel daai tipe boeke doen, of probeer selfpublikasie, maar jou werk is inherent goed genoeg om uit te gee. Maar dan is daar ook ander mense se werk wat ek dink inherent nie die moeite werd gaan wees vir enigiemand, selfs nie daai persoon self, om dit uit te gee nie. So die vraag dan van wie se werk, vir wie is selfpublikasie 'n goeie opsie? Dit is mense wat 'n goeie boek mee voor in dag kom, vir welke rede die boek ook al goed is, goed geskryf, of wat maar meer kere oor iets wat die moeite werd is om aan 'n groter gehoor beskikbaar te stel, want dit is toch wat publikasie beteken. Daar's mense wat wonderlike verhale skryf of hulle eie lewe opteken, maar op 'n manier kon hulle dit nie as 'n universele verhaal aanbied wat die breë mark gaan koneksie by vind nie. Daai persoon kan dit baie mooi uitgee en dit vir sy familie persent gee of vir sy kinders nalaat. Hy het byvoorbeeld 'n spesifieke familiegeskiedenis nagevors. Maar op so 'n manier dat dit nie werklik raakpunte het vir die algemene leser daar buite nie. En jy as keerder kan dit sien, maar toe ek gekeer het, want ek lees tog soos 'n leser wanneer ek keer. Ek kyk werk die boek vir my en dan begin dink ek gaan dit vir ander lesers werk. En as dit jou nie regtig interesseer nie, dan weet jy maar die kans dat mense daar buite gaan interesseer is ook nie baie goed nie. Die mense wat dan wel moet kyk na selfpublikasie is as die persoon 'n boek geskryf het oor 'n onderwerp wat 'n vreeslike klein teikenmark het. Dis 'n baie interessante boek, maar hy gaan byvoorbeeld oor, jy weet, 'n aspek van
visvang.
ja, kom ons sê, een aspek van visvang, wat, dit is nie so sleg, in feite is een goeie voorbeeld, maar daar is baie sportvissers, maar dit is, en dis mense wat levendig is in hulle stokperkie, hulle is mal daar oor, hulle neem internationaal deel, en hulle bestee geld aan hulle stokperkie, met ander woorde, hulle gaan geld hee om boeken te koop. Dan publiseer jy vir daar die nismark op jou eie, want die algemene uitgewerij gaan vir jou sê, maar ek gaan nie genoeg boeke verkoop kry. Daar is nie 3000 mense wat in hierdie aspek van visvang belangstel, en jy gaan dalk 300 kan kry. Dan is dit jou mark. En dan die ander ding is enige vorm van akademiese boeke. Voel ek moet mense 3 keer dink deesdae voor hulle enigszins in papier publiseer, want die blote feit dat met akademiese werk wil jy kan naslaan. Ek het dit paar jaar gelede al met my woordeboeke oorgeslaan na elektronies toe. Ja. En ek kan nie onthou hoekom ek nog papier woordeboeke gebruik het nie. Jy weet, dit is so gerieflik om met akademiese bronne elektronies te gebruik. So dit sal ek vir mense sê, as jy met een, en dis ook wat lekker is, nou kan daar mense met nis belangstellings, iemand het byvoorbeeld een woordeboek geskryf in sy veld, wat sê nou maar chemiese ingenieurswese is, want hy het sy leven lang as docent gesikkel met Engelse termen en Afrikaanse termen, en hy het nou byvoorbeeld een woordeboek geskryf. Jy kan daai online publiseer, en almal binnen daai bedryf gaan vir jou baie dankie sê en jou boek koop, maar daar kyk jy nie eens na algemene uitgewerij nie.
Ja, ek dink dadelijk aan iets soos wanneer een mens besluit om een e-boek self uit te gee, want ek hou die heel tyd in my achterkop dat jy nog steeds die proces moet volg, dat jy nog steeds redigeerder moet kry, nog steeds iemand moet kry wat vir jou kan leiding gee.
Dit moet steeds professioneel uitgegee word, anders geld al die goed wat ek aan die begin gesê het.
Jy kan nie een vriend vra om te proeflees.
Ja.
En dan praat ons nie eers oor redigering nie.
ons praat nie eens oor redigering nie.
Want ek denk ook aan omsla. Ja. E-boeke wat self gepubliseer word, so omsla, en jy sal nou hier weet, Nelleke, is omsla word as 'n thumbnail, as 'n klein dingetjie gewys op Amazon, partyke, en hulle plak nog 'n banner boor wat sê, look inside, en al die dinge. Ek kom terug na jou, want wanneer mense boek self publiseer, het jy natuurlijk nie al die goed wat 'n groot e-boek nou, wat een groot uitgewerij het soos jylle, die wolk daarboe en al die goed wat jou boek beskerm nie. Wat doen iemand wat die boek self, is dit een probleem?
As iemand net op Amazon gaan verkoop, dan gaan daar definitief een wolk wees wat het beskerm.
Okay.
Jy weet, so ek dink dis een van die groot redes hoekom daar nog baie konflik is in die boekbedrijf oor spesifiek Amazon se DRM, want hulle is, excuse vir die Engelse term, maar it's proprietary. Jy weet, so jy kan nie Amazon boek gaan lees op, of jy kan nie een leeserskring boek gaan lees op een Kindle byvoorbeeld nie, want Kindle het sy eie soort DRM wat hy gebruik, en jy weet, so absoluut, hulle het een soort DRM. Het is interessant, ek dink, jy weet, ek het al een paar voorleggings bygewoon van internationale skrywers wat het wel baie groot gemaakt het op Amazon sonder uitgewerij. Wat eintlik nogal vir ons een leerkurwe is, want hulle, omdat jy makkelijk jou kopie, jou beskrywing oor die boek, byvoorbeeld kan verander, jy kan het elke dag verander. Daar was byvoorbeeld hierdie fantastische skrywer, wie sy naam ek nou gaan vergeet, is nou hoogst intelligent. Het sal nou terugkom na my toe. Liefdesverhaal skrywers, en sy het aanhou haar omsla vervang, totdat sy gesien het die verkope begin toeneem. Sy het al haar beskrywingskopie die hele tyd verander. Nou dit, volgens my, is dit wat ons kan leer uit die skrywer uit wat self uitgee, want is iemand wat die effort insit om dit recht te maak.
Maar jy gebruik dit dan eigenlijk as 'n platform om navorsing te doen?
Absoluut, is navorsing.
Om te kyk waarvan jou leser hou.
Ja, jy kan sien wat werk en wat nie. Ja. En jy weet, dit het so goed geraak dat sy byvoorbeeld na die tyd nog 'n skrywersnaam gelaunch het, onder 'n skuilnaam, wat nie 'n Facebook profiel gehad het nie, wat nêrens op die internet is nie. En sy raad tweede skrywer net so opgebouw soos die eerste een.
Dit ook daarmee met amekaar goed verander.
En dit is 'n skrywer wat self uitgee. Ja. So, jy
en
weet,
sy is suksesvol.
Ja, nee, glo my. Sy moes 'n hele personeel van proeflesers en redakteurs aanstel om haar te help aan haar werk. En haar man moes sy werk bedank, dink ek.
Sjoe.
Ja, nee, sy, ek
kan na die tyd gaan ek met jou praat oor precies hoe mense doen en wat jy doen. Nee, ek spot nou. Jy het net Amanda Hawking genoem.
Ja.
Sy het 17 boeken self gepubliseer, dink ek.
Ek kan nie onthou veel.
En 'n klomp. Sy's 'n klomp keer afgekeur en het 17 boeke self gepubliseer en toe 'n uitgewery die eerste 3 gekoop en as hardekopie uitgegee en sy het miljoene gemaak. En wat vir my so interessant is, wanneer mense self wil publiseer, dan gebruik hulle altyd dit as 'n voorbeeld. Dan sê hulle altyd maar kyk hoe sy gedoen, kyk hoeveel miljoene het sy gemaak. En dis half die verwagting wat mense het wat wil self publiseer. So ek wil met al twee van julle, ek wil hê julle moet kommentaar lewer daarop dat mense ewe skielik dink die oomblik wanneer jy self 'n boek gaan publiseer, gaan jy meer geld maak.
Wel, I mean, daar's statistiek daar buite. Jy weet, Therese wat dan net in New York was, het wonderlike statistiek vir ons gegee na die dag. Waar 60% van alle e-boeke op Amazon is self uitgegee.
Sure.
25% van alle omset op Amazon is self uitgegee. Die res is alles deur tradisionele uitgewers. Maar die heel interessante punt is dat slegs 2% van skrywers wat self uitgee in Amerika maak meer as $1,000.
Okay, ja, en
over to you.
Wat my ervaring was, en ek gaan dit nou eintlik net in 'n breë voorbeeld saamsit, is dat as 'n skrywer se boek of manuskrip in die eerste plek goed is en die persoon laat hom hy betaal self vir die publikasie, met ander woorde is dit 'n selfpublikasie, maar die persoon gebruik 'n professionele persoon wat basies 'n uitgewer is. En kyk, soos ek het gewerk vir 9 jaar as 'n uitgewer by NB Uitgewers en toe het ek Vryskut begin werk. So ek het al die vaardighede dieselfde vaardighede waarmee ek uitgewer was binne Tafelberg het ek nog steeds soos ek nou Vryskut werk. So ek kan vir die persoon in terme van uitgee alles doen wat ek destyds onder die Sambriel naam van Tafelberg gedoen het. So hierdie persoon het 'n goeie boek, hy word goed versorg en hy word goed uitgegee. Die skrywer moet natuurlik vir alles betaal. Nou my voorbeeld is dit, as die persoon se kostes aan die boek en ek grond dit op werklike, wat werklik my ervaring was, hoewel ek het nou veralgemeen, as die persoon se kostes R100,000 was, waarvan R50,000 gaan vir drukkoste, want dit is die grootste deel van jou begroting gaan na drukkoste toe, en die persoon verkoop die volle oplaag, wat kom ons sê R4,000 is, wat 'n stewige oplaag is by ons, selde word boeke in 'n groter oplaag as R3,000 aanvanklik uitgegee, en die persoon verkoop die boek teen 'n prys wat, jy weet, in lyn is met die res van die mark, vir daardie tipe boek, verkoop die boek, het die syfers so uitgewerk dat die persoon R200,000 gemaak het as hy dan sy hele oplaag uitverkoop het. Met ander woorde, hy het sy volle koste gedek en hy het 'n netjiese som wins gemaak. So ja, jy kan goeie geld maak, maar dan moet al die voorvereistes moet vervul wees. Dit moet 'n boek wees wat gaan werk in die mark. Jy moet weet 'n klomp mense gaan hierdie boek wil lees en koop. En dan moet die boek ordentlik uitgegee word. Hy moet nie afsteek by professionele uitgewers se boeke as hy op die rak staan nie. Net in kort, die grootste probleem van selfpublikasie is nie om die boek ordentlik uitgegee te kry nie. Daar's genoeg mense wat die kundigheid het om op te tree as publiseerders vir iemand wat self kan betaal. Die groot probleem is bemarking. Bemarking, reklame, verspreiding. Niemand moet eens daaraan dink om sy geld uit te haal vir 'n selfpublikasie voordat hy nie as werklik eintlik 'n sakeplan uitgewerk het en hy weet ek gaan my boek verkoop kry nie. Want dit help nie, jy het 'n fantastiese boek en hy's pragtig uitgegee, baie professioneel en die boek word nie verkoop nie. Daai is jou belangrikste vraag om te beantwoord. Nie om die boek uitgegee te kry nie. Daar's baie mense wat dit kan doen. Jou bemarking is jou bemarking, verspreiding. En nou, ons praat nou hier van jy het 4000 boeke laat druk. Die dag as die drukker jou bel en sê okay, jou boeke is gedruk, dan moet jy daai boeke in bokse letterlik gaan haal. Daai bokse moet iewers staan. Die muise moet hulle nie kan opvreet nie. Jy moet mense bestel die boek by jou. Jy moet sorg dat hulle, hoe maak jy nou? Stuur jy eers die boek en hoop hulle betaal jou? Sê jy vir hulle stuur eerst jou geld, dan stuur ek die boek, en hulle denk, jy gaan my verneek, so ek gaan nie vir jou die boek stuur nie. Daai is, op my geld stuur voor jou, jy weet, jy sit met hoender eier situasie, wat een doen jy eerste. Mense moet daai goed deurtrap, en as alles reg beantwoord is, en ja, dit gaan werk, dan eers begin soek jy jou uitgever.
Ja, en ek denk, wat belangrijk is dat mense hier moet hoor, is dat het een groot risiko is, wat jy baie mooi moet bedink. En ek denk, mense raak haastig om uit te gee.
Mense, ek denk ook, hierdie, jy weet, hierdie uitspraak teen die akelige uitgevers.
Ja.
Ek het nou vir die akelige uitgevers gewerk, en nou werk ek aan die ander kant van die lesenaar. En mense besef nie dat in besigheidsterme, die feit dat jy net 15% auteursaandeel op netto verkope kry, dan dink hulle my,
af, dis nie altyd 15%.
Wat raak, pak oor sê, maximum 20%. Nou vraag hulle vir hulle self, maar, waar is die,
wow, moes eindelijk nie oor tante hemme praat nie.
Kom, is eindelijk meer realistisch tussen 10 en 15%, maar kom, ons sê nou maar 15%. Nou sê hulle maar, waar is die rest van die, waar is die rest van die geld? Wat het daarvan geword? Wat hulle nie in ag neem nie, is dat die uitgever die volle ekonomiese risiko dra. As die boek sink soos 'n klip, dan lei die uitgever die verlies. Die skrywer haal nie 'n cent uit voor die boek op die rak staan nie, om die waarheid te sê, hy kan net sy cente begin, of sy rande dan hopelijk begin kry vir sy boek, maar hy hoef niks geld uit te haal nie. En die groot uitgever het dan ook die infrastruktuur vir die boekse bemarking en vir al die verspreiding en die verkope.
Ja, want dit is natuurlijk ook so dat met een groot uitgever kom mag en kracht en
daai type van dinge.
Want bijvoorbeeld, ek weet dat jylle een baie mooi begroting gaan uitwerk vir een boek en seker maak dit gaan werk. En nie sommer net denk, oh, okay, ons maak hierdie boek, kost, kyk wat sê, R200, R220. Ek bedoel, dit werk nie so nie, daar word allerhande goed ingewerk, maar ook, die boekwinkels ken die uitgevers en hulle weet wat om te verwag.
Die
lesers uitgevers ook gaan met een voorlegging en jy weet, wat baie moeilik is vir iemand wat self publiseer.
En rakruimte is baie duur. Ek denk, mens moet ook in gedagte hou dat onthou, dis nie 85% wat gaan na die uitgeverij toe nie. Een handelaar vat, jy weet, tot 50%.
Ja, dis natuurlijk die ander ding.
Jy weet, so, dit hang regtig ook af van die somme. Ek denk wel wat die e-book omgeving anders maak, is dat die drempel word verlaag. So jou kapitaalkoste is aansienlik minder. En dis ook hoekom, jy weet, ek dink nie, dit is 'n slegte ding as 'n skrywer wat gereeld afgekeur is, dit oorweeg om dit self uit te gee nie. Probeer vir jouself. Publish and be damned. Ek dink dit is great, jy weet. En as jy op daai manier 'n hele mark kan ontwikkel, daarvoor, ek sê weer, ons almal se verantwoordelikheid is om verruiming daar te stel.
Ja.
Jy weet, en ek dink nie, dit is ook om daai selfpublikasie omgeving eintlik nogal 'n goeie ding is, dink ek.
Ek dink, in 'n mate, is dit teekstaal makliker om as e-book self te publiseer, want jy sit nie met die voorraad
absoluut
nie.
Ja,
en jy kan deur Amazon werk, so jy het nie probleem met die betaling nie, solank jy weet dat jy dit moet bemark. Dat omdat dit om Amazon lê, beteken nie dat iemand dit gaan raak sien nie.
Die bemarking is eintlik so maklik, want as jou teikenleser bereid is om 'n elektroniese boek te koop en te lees, dan wil dit sê, jy kan volledig elektronies aan hom bemark. En wat mense reg kry met Facebook byvoorbeeld, is ongelooflik. So dit is, as jy bemarkings, 'n bietjie skerp is, bietjie bemarking savvy het, of gaan raad vra by mense wat dit wel het, kan, en dit is a gratis medium basis om elektronies te bemark, dan kan jy dit doen. Maar jy moet onthou, jy gaan op die einde klomp werk moet insit. Maak nie saak van watter kant af jy die ding kyk nie.
Ja, en ek kom weer terug na die punt, dat ek dink, 5 jaar van nou, is ek nieuwsgierig om te sien hoe dit by ons gaan lyk. Want ek dink, om nou net op e alleen uit te gee, is nog vir my, ek sien nog nie die syfers werkelijk waar balanseer nie, behalwe met absolute topverkopers. En die ander ding wat ons werkelijk ook vind, in Amerika en in Engeland is het nie die selle, is dat jou papier en jou e voet mekaar. Met ander woorde, iemand gaan in die winkel instap en die papierboek blaai en hy gaan die e-boek koop.
Ja.
Of ander mense gaan dit ook online sien en eintlik dan die papierboek koop. Met ander woorde, jy kan nie, dis 'n sinergie tussen die twee. En jy kan nie die twee skei nie, jy weet. Ja, dus hoekom het vir ons nog baie voordelig is om 'n boek op P.E. ons moet hom op P.E. een op P.E. uit te gee. Van die twee praat met mekaar.
Ja, want as ek dink hoe ek boeke koop, wat interessant is, ek kies baie mooi watter boeke ek as e-boeke koop.
Ja.
Boeke oor skryfwerk byvoorbeeld of so iets wat amper meer akademies is, koop ek onmiddellik as 'n e-boek. Ek het dit onmiddellik, ek wil nou navorsing doen of ek wil nou iets oplees, maar my Afrikaanse boeke wil ek op my rak sien.
Ja.
So ek gaan dink baie mooi, ja, hierdie e-boek is ja, is bietjie goedkoper, maar ek wil hom eintlik op my rak hê. Ek wil hom kan uitleen vir mense en ek wil dit in die boekklub kan wys. Doen julle ander bemarking vir e-boeke?
Ja, absoluut. I mean, ons is besig met hele klomp bemarkingsstrategieë digitaal. Jy weet, so van Facebook tot nuusbriewe. Jy weet, dit is 'n heeltemal ander landskap. En ek dink wat ons ook geleer het is dat om 'n e-boek te bemark beteken ook nie net jy moet net digitaal bemark. Ons vind ook eintlik dit is goed om op papier te bemark.
Dis interessant. Ja.
Ons het byvoorbeeld met ons hele promosieveldtog wat ons laas jaar gehad het om te sê ons is nou beskikbaar op 5 groot e-handelaars, het ons 'n baie oulike YouTube videoetjie gehad wat ons oral uitgesaai het en ons was op vars gedruk op televisie, maar wat ons ook gedoen het is om banner ads in die baie uit te neem en in al die dagblaaie. Want moenie onderskat hoe baie mense wat op e-le is lees ook op papier. Het is nie twee totale aparte segmente van een mark nie.
Wat ek aflei uit julle gesprek en wat ek kry is dat wanneer een mens wil self publiseer, moet jy die regte temperament en persoonlikheid daarvoor hê. Want jy gaan nie net by die huis kan sit en skryf nie, jy gaan ook met bemarking doen en al daai goed. En sommige skrywers wil nie dit doen nie, hulle wil nie bemark nie, hulle wil nie op Facebook wees nie, hulle wil nie die hele dag tweet of wat ook al nie, terwyl uitgevers natuurlijk 'n klomp mense het wat al hierdie dinge doen.
Wat nie skaam is byvoorbeeld om uit te gaan en te sê, hier story raak so inligting.
Ja. Ek dink daar gaan jou wat vrae dalk uit die gehoor uit wees. Kom ons hoor of daar vrae is. Hier so voor is 'n vraag en dan gaan ons daarna toe.
Ek wil graag weet of jy dink dat die e-boek die omnibusse, die naam waar die omnibusse gaan omnibusse nog
op die oomblik doen het nog, om die waarheid te sê, Omnibus 1 van Ena Marie, ons noem het nou Keur 1, het gister op my lesenaar geland. Ons het einde laas jaar op die laaste een in die Omnibus, Omnibus 40 van Ena Marie, het ons vir die tweede keer na haar uitgegee. Ons begin nou vir die derde keer. So, dit werk nog steeds op papier, maar die liefdesverhale doen ook baie goed op e. So ek dink, tot tyd en wyl, die maak kan vraag vir albei daar beskikbaar is, absoluut. Ons het byvoorbeeld twee net digitale liefdesverhale uitgegee einde laas jaar, twee wat ons noem Ultra Satijn, wat baie interessante oefening vir ons was om te sien wat werk, jy weet, al net online. En ons het nogal goeie reaksie gehad, maar ek dink die feit dat 'n boek nog op papier verskyn, ek gee die boeke hupstweekie. Ek dink 3 jaar van nou lekker dalkie anders. Maar very much, ons doen nog al die omnibusse op papier. Hulle staan soke stapels daar op ons rak. Glo my, daar het 4 opgedaag gister.
Lekker.
Francis, jy weet, skies.
Nee,
skies, ons
sorry,
maar. Ek wil net iets oor die term sê. Ek het van ek het ek dink ons moet een beetje wegkom daarvan. Dit kom jy mense loop en in hulle laaie lê is nie boeken. Dit is manuscript.
Ja.
Daar is een hele pad wat geloop moet word om dit vertaal te
kry. Ja.
Ek raak, hoe ouder ek word, kan jy het geïrriteerd met mense. Ja, ek het nou net met geplaatst.
Geplaatst, hè. Hannes, jy wou een vraag gepraat, hè?
Kort daar voor die maandag eindelijk van kort vraag in de maar ik ben klaar voor de koer. Sy het gesê dat hulle, kijk, Roy Russe kan net in per maand uitgawe, net in kort vraag publiseer.
Hulle
ontvang ongeveer 40 en een groot presentatie van daar is publiseer. En ek het een vermoede dat het met boeken ook so is. En ek het eindelijk gehoor dat die elektronische media daar die redding kan wees van mens kan sien dat ek binnen weggooi. Dit is dan die gemeente om die kans te gee om te publiseer.
Nee, absoluut. I mean, ek stem met jou 100% saam, maar dit moet nog steeds vir ons besigheid sin maak. So, ons kan nie een manuskrip uitgee en dit tot boek omvorm as dit nie vir ons geld gaan maak nie. Al is dit op e, beteken nie, daar is geen kapitaal in verbonden nie. Jy weet, ek gaan nou nie syfers hier uitspoeg nie, dis bietjie vertroulik, maar ek kan jou verseker dat daai twee digitaal alleen, weet jy, daai twee digitale boek wat ons einde laas jaar uitgegee het, ons 'n pakket gekos. Jy weet, daar's nie drukkoste aan verbonde nie, maar daar's klomp ander werk aan verbonde. En ek dink wat die mense ook moet onthou is dat jy weet, 'n uitgewery is 'n besigheid. So jy moet boeke uitgee wat vir jou winsmarges gaan beskerm sodat jy aan jou aandeelhouers waarde kan gee sodat jy volgende jaar weer boeke kan uitgee. Ons kan nie net die hele tyd risiko's dra nie. Jy weet, maklik 30 of 40% van ons boeke maak nie altyd 'n wins nie, jy weet. En ek dink mense vergeet dit. Dit is 10 tot 20% van ons boeke wat ons uitgee wat hulle praat van die 80-20 rule. Dit het eintlik al verander na 90-10 toe. Waar 10% van jou boeke dra die ander 90. Jy weet, so ons sal graag nog baie meer e-boeke wil uitgee, maar gee ons 5 jaar, then we can talk again.
Ja, ek dink mense dink as 'n boek op 'n rak staan, doen hy goed. Dan verkoop hy. Hy verkoop, hy staan op die rak. Ja. Daar was twee vrae hier, een man eerste dag, ek weet.
Wat is die neiging om in die leer omgewing meer e-boeke beskikbaar te stel wat in school of universiteit of colleges? Wat is die toegevoegde waarde wat hy e-boek vir die leerproses kan hê?
Jo, dit is so goeie vraag. I mean, ek het net vanoggend weer met Waterkloof Hoërskool gepraat in Pretoria, wat een van die voorste skole is wat digitale wat die hele omeswaai, jy weet, regtig waar omhels het. Al die kinders het nou tablette, al hulle e-boek, al hulle skoolboeke is e-boeke. Dit, I mean, dit freak my bietjie uit en ek is die digitale uitgewer, jy weet. Dis ongelooflik.
Jy weet ook vir ons.
Daar word baie navorsing nog gedoen daaroor. Ek het ongelukkig self nog nie stats daaroor nie, maar baie mense sê dat veral vir kinders wat groot word met digitaal van 'n baie jonger ouderdom, is dit 'n baie meer it's a native habitat. So vir hulle is dit baie eenvoudig om digitaal notas te neem en goed. Daar's twee vakke spesifiek wat hulle sê, hulle verkies nog papier en dit is wiskunde, of nee, drie. Ek dink wiskunde, rekenkunde en aardrykskunde. Maar ek dink met leesboeke, met Afrikaans byvoorbeeld, kan ek dink dat 'n geïntegreerde e-omgewing kan werk. Maar daar's baie navorsing wat daaroor gedoen word. Die hele konsep van gaming ook. Ons het nou kollegas gehad wat in Amerika was wat navorsing daaroor gedoen het. Ek dink dit gaan baie anders lyk 'n paar jaar van nou.
Ek weet hier was een en dan daai kant.
Ja, ek wil net sê maar oor genres of nes, maar wat se genre doen goed as jy met die kasse sê? Is dit van die rolweb, so van wat se met die kasse hy?
Leeserskring het vir ons na die dag gesê wat baie goed doen by hulle. Wat was die term wat hulle gebruik het? Ek kan nie nog nie, maar die erotiese fiksie doen baie goed, want allemaal is skaam. New adult, dis die term. New adult, dis nogal vir my eufemisme daar. Ek is nie so seker van dit. Erotiese fiksie doen baie goed, maar speerromans by ons doen baie goed. En 45% van mense wat online gaan om 'n boek te koop, soek agter 'n skrywer aan. Ja. Met ander woorde, jou topskrywers doen baie goed en hulle fondslysboeke doen ook baie goed. Nie net hulle splinter nuwe boeke nie. So as hulle gehou het van die een, sal hulle teruggaan na ander ook.
Ja, maar dis natuurlik die lekker ding van e-boeke is dat ouer titels is beskikbaar. Boeke wat jy nie kan hou iewers in 'n stoor nie, is nou weer beskikbaar.
Fantasties.
Aanhangend aan hierdie vraag is daar genres wat beter of beter is om sekere genres dan self te publiseer. Ek dink aan wetenskapfiksie. Is daar...
Ek wil net gou nog, jy wil iets nog gevra het.
Ek wil net ook so weet wat gebeur dan met literêre fiksie, literêre nie-fiksie, poesie, drama. Daar type genres wat ek weet nie altyd baie goed doen. En altyd een klein...
Ek dink digkuns dis die moeilikste genre. En dit is die een wat mense die meeste in klei trap, want om een of ander rede dink mense dis maklik om 'n kinderboek te skryf en hulle dink ook is maklik om 'n gedig te skryf. En dis eintlik die moeilikstes van alles. Maar as iemand werklik goed kan dig en die persoon wil begin, want dit is soos wat sy nou ook gesê het, 45% van die goeie e-verkope wat hulle kry is bekende name. Die groot ding is om jou naam bekend te kry en baie keer doen jou debietpublikasie dit nog nie eens vir jou nie. Dis eers by die tweede publikasie wat mense half van jou begin kennis neem en dan hier by die derde een dan begin mense van jou weet. Maar poësie, as jy, kom ons sê dit maar reguit, as jy daarom nou regtig kan dig, jy hoef nou nie Marleen van die kerk te wees nie, maar jy moet daarom, jy weet, daarom nou, daarom al leesbaar wees. En jy kry hulp, kundige mense weer eens, daar is regtig mense, daar is soveel kundige vryskut mense in die rondte. Nou, jy moet ook nou maar leer, daar is nou ook weer mense wat minder weet en mense wat meer weet, dit is ook nou maar, jy gaan, nie alle dokters nou weet hoe jy gaan, is ewig goed nie, kom ons sê dit maar. Maar as jy jou gedigte daarom nou, jy kan nou eintlik daarom gedigte skryf wat ander mense ook nou al kan lees, en jy laat dit goed versorteer iemand wat moeilik is, jy kan gaan nou nie sommer enige redakteer vryskut mens op jou gedigte sit nie, want dit is die moeilikste genre, maar dan is dit 'n uitstekende ding, dink ek, om elektronies te publiseer, want en jy weet selfs, ek het so gehou van wat Nelleke gesê het van die skrywer wat die hele tyd haar goed opdateer of verander. Dit is die groot voordeel ook met akademiese werk. Jy kan die hele tyd jou akademiese werk by jou boek word net bygewerk soos die nuwe inligting inkom, dieselfde met gedigte. Jy weet, jy skryf, jy het so, kom ons sê, selfs net 6 gedigte wat die moeite werd is. En jy begin sommer net eers en sit hulle net eers op 'n blok. Kry 'n manier om dit daar uit te kry. Beginnende by jou vriendekring en dan werk jy op daai uitkring ding. En dan later het jy nou al 20 gedigte. Jy weet nou begin kyk jy na 'n formele bundel en so gaan jy aan. Drama is 'n ander ding. Die dae toe mense nog drama in boeke gepubliseer het, was toe die skoolvoorskryfmark nog van so 'n aard was dat dramas voorgeskryf is vir kinders op skool. Dit gebeur nie meer nie, maar drama is nog steeds 'n baie sterk en 'n baie gewilde
ons gee minstens 3 dramas 'n jaar uit. Ek wil dit net noem.
Ek wil net noem dat drie dramas van 'n die hoeveelheid wat in 'n jaar opgevoer word by die kunstefeeste is 3 'n druppeltjie in die emmer. So ek is op pad na E toe, wat ek sê, dramas word absoluut gebruik deur die mense wat drama gebruik, want die drama bedryf in Suid-Afrika is baie lewendig, kyk maar net na die kunstefeeste. Maar daar is perfek om drama goed versorg, dan jy weet, elektronies te publiseer. Yes, iets wat ek gaan nou stop.
Jou moet stop daar.
Ja, excuse.
Ek is jammer dat ek jou so abrupt stop. Ek is jammer, dames en heren. Dit vat altyd 'n tydjie om uit te gaan ook. Al twee van hulle gaan hier buite wees. Ons het nie hierdie dames 'n vraag, ek weet jy wil 'n vraag gevraag, maar jy kan hulle net hier buite ook in 'n hoek vastdruk. Ja, baie dankie. Dit is 'n verskriklike interessante gesprek. Baie dankie. En praat asseblief net hier buite met hulle.
Thank you. Bye-bye.